Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde,
koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Dženana Karabegović.
Želim vam dobrodošlicu u emisiju Pred licem pravde. U ovo sedmičnom izdanju možete poslušati šta je tokom posjete Bosni i Hercegovini poručio Teodor Meron, predsjednik Haškog tribunala.
Looking around the city.
Dok danas posmatram ovaj grad, vrlo dobro znam da još uvijek postoje manje vidljive rane koje su ti sukobi nanijeli. Kuće su možda obnovljene i putevi popravljeni, ali gubitak voljenih ostaje trajno nenadoknadiv.
Europski parlament usvojio rezoluciju u kojoj se, između ostalog, osuđuje Šešeljeva ratno-huškačka retorika.
Što se tiče srbijanskih vlasti, one su se ogradile od njegova povratka i za to nisu odgovorne. Pozivam ih, a to čini ova rezolucija, da mu stanu na prste sredstvima pravne države.
U emisiji poslušajte i kako je ove sedmice proteklo suđenje Ratku Mladiću optuženom za ratne zločine i genocid.
Tužitelj Artur Traldi optužio je svjedoka da je i sam preko propagandnih tekstova utjecao na ponašanje i mržnju srpskih vojnika, što je i dovelo do zločina, a u više općina i genocida.
Srbijansko tužilaštvo i dalje radi na istragama protiv lica osumnjičenih da su učestvovali u ratnom huškanju posredstvom medija tokom 90-ih godina.
Prošlo je više od 50 ljudi kroz naše tužilaštvo vezano za taj predmet.
Kancelarija za demokratske institucije i ljudska prava polovinom novembra objavila podatke prema kojima je prošle godine u Bosni i Hercegovini zabilježeno 350 zločina iz mržnje.
Prilike smo došli do nekog saznanja da dolazi do napada na više vidljive LGBT osobe i da obično napade vrše mlađe osobe, recimo od starih maloljetnika do 30 godina starosti.
Ove sedmice u Srebrenici i Bratuncu održan festival kratkog filma kojeg organizuje Udruženje Prijatelji Srebrenice.
Svi kulturni događaji koji mogu doprinijeti promociji Srebrenici kao jedne perspektivne životne sredine i vraćanje povjerenja u zajednički život u Srebrenici smatram da su dobro došli.
Nakon uvodnog dijela, u nastavku emisije poslušajte detaljnije izvještaje naših reportera.
Pred licem pravde.
Ove sedmice u Bosni i Hercegovini je boravio Teodor Meron, predsjednik Haškog tribunala. Meron je posjetio mjesta stradanja sva tri naroda, Uzdolče, Lebiće i Sarajevo. Njegova posjeta, kako navodi u prilogu Dženana Halimović, nije protekla bez pitanja žrtava, okupljenih u nekoliko nevladinih organizacija, zbog čega je na privremenu slobodu pušten Vojislav Šešelj.
Jedna jedina, nema više djeca.
Je li snajper ili
granata? Granata, jedino dijete koje sam imao. Ali vidite, nije. Sva djeca u Bosni i Hercegovini i u svijetu su moja djeca.
Govori Alija Hodžić pokazujući natpis s imenom kćerke ubijene tokom opsade Sarajeva predsjedniku Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju Teodoru Meronu na spomeniku ubijenoj djeci opkoljenog Sarajeva. Među okupljenim roditeljima je i Zlatka Imamović, majka ubijenog Mirze. Imao je, priča Meronu, tek 5 godina kada je sa svojim djedom i stricem poginuo od granate na kućnom pragu.
Pred vratima, eto, di su granati. Da, prvi dan proljeća, možete misliti, kad se sve budi, kad se oživljava.
Saslušavši brojne slične priče, Meron je kazao kako posjeta spomenik ubijenoj djeci opkoljenog Sarajeva naglašava svu okrutnost rata i patnju civila koju su pretrpjeli tokom sukoba širom regiona.
Looking around the city.
Dok danas posmatram ovaj grad, vrlo dobro znam da još uvijek postoje manje vidljive rane koje su ti sukobi nanijeli. Kuće su možda obnovljene i putevi popravljeni, ali gubitak voljenih ostaje trajno nenadoknadiv. Porodicama onih kojima je ovaj spomenik podignut upućujem izraze najdublje sućuti zbog njihovog gubitka.
Obilazeći stratišta širom Bosne i Hercegovine, Meron je posjetio i nekadašnji logor Čelebići kraj Konjica, koji je bio pod kontrolom armije Bosne i Hercegovine. U njemu je od maja do decembra 1992. godine bilo zatočeno oko 400 logoraša Srba s područja ove općine. Njih 16 nije preživjelo torture koje su za bivše logoraše poput Radoslava Antića, trauma koje se sa zebnjom sjećaju.
Kako nije teško bilo. Svaki dan smo imamo vagu, ovdje izađe svaki dan na stup.
I Marko Draganić bio je zatočenik u Čelebićima od 15. juna do 23. augusta 1992. godine.
Za tog mog boravka u hali broj 6 bio sam svjedokom 5 ubistava, što govori o tome kakav je bio tretman.
Meronova posjeta mnogo mu kaže znači.
Ova slika će otići u svijet da pokaže da svi logoraši bez obzira o kome se rade traže samo pravdu i kažnjavanje zločinaca.
Predsjednik tribunala obišavši nekadašnji logora, danas kasarnu oružanih snaga Bosne i Hercegovine, kazao je kako je tu dao da počast žrtvama okrutnih i užasnih djela počinjenih prije više od dvije decenije.
As I walked around this,
moj boravak ovdje također naglašava važnost rada tribunala u sankcionisanju individualne krivične odgovornosti, čime se daje doprinos svijetu u kojem je vladavina prava od najveće važnosti.
Za zločine počinjene nad srpskim logorašima u Čelebićima, Haški sud je osudio Zdravka Mucića, Hazima Delića i Esada Landžu. Meron je posjetio i Uzdol, mjesto na kojem su 1993. godine pripadnici Armije Republike Bosne i Hercegovine ubili 41 civila i vojnika Hrvatskog vijeća odbrane, gdje se također poklonio žrtvama zločina koji ni do danas nije procesuiran. Time je, kaže Meron, ispunio obećanje da će posjetiti i mjesta stradanja Hrvata i Srba. Na pitanje da li je prema žrtvama u Bosni i Hercegovini pošteno što je tribunal pustio optuženika Vojislava Šešelja na privremenu slobodu, Meron je kazao kako je to u nadležnosti pretresnog vijeća, koje je iz humanitarnih razloga donijelo takvu odluku na koju se tužilaštvo nije žalilo. Meron je kazao i kako smatra da se previše pažnje posvećuje Šešelju, dajući mu publicitet koji ne zaslužuje.
Mr. Sessions.
Suverena država, on se nalazi tamo i ona treba regulisati odnose sa javnim nastupima ličnosti u svojoj zemlji, u što se ne želi miješati.
Žrtve i Uzdolu i Čelebićima i Sarajevu navele su istu stvar, da pravda nije zadovoljena. Za program Pred licem pravde, Dženana Halimović.
O Vojislavu Šešelju ove sedmice bilo je riječi u raspravi Europskog parlamenta, koji je usvojio rezoluciju u kojoj se osuđuje njegova ratno-huškačka retorika, poticanje na mržnju i ohrabrivanje teritorijalnih pretenzija. Prilog Milada Obradovića.
Poslanici Europskog parlamenta osudili su retoriku iz vremena rata haškog optuženika Vojislava Šešelja kao i njegove javne pozive na stvaranje Velike Srbije, te javno izrečene izjave o susjednim zemljama, uključujući Hrvatsku koja je članica Europske unije. Parlament je pozvao vlasti Srbije da istraže da li je Šešelj prekršio zakon Srbije i da potpuno primjene zakon o zabrani govora mržnje, diskriminacije i posticanja nasilja. Europski parlament zatražio i da Haški tribunal preduzme mjere i preispita postojanje uslova za privremeno oslobađanje Šešelja pod novim okolnostima. Komesar za ljudska prava Europske unije Christos Stylianides.
As you are aware, the tribunal took this decision.
Kao što vam je poznato, Haški tribunal je donio tu odluku na temelju Šešeljevog zdravstvenog stanja. Tribunal je nezavisni međunarodni sud osnovan od strane Ujedinjenih nacija za procesuiranje individualnih ratnih zločina na prostoru bivše Jugoslavije. Europska unija poštuje odluke tribunala. Što se tiče Šešelja, njegove izjave pripadaju vremenu koje je davno prošlo. Ono što je veoma važno jeste da njegov slučaj još traje i Šešelj će se morati vratiti u Haag kada to Haški tribunal zatraži. Riječ je s Europskog komisara za ljudska prava Christosa Stylianidesa, koji je na kraju pozdravio napore Srbije da radi na evropskom putu, uz napomenu da je saradnja sa Haškim tribunalom u tom kontekstu veoma važna. Inicijator predloga rezolucije bio je Andrej Plenković, hrvatski poslanik u Europskom parlamentu, koji je tokom debate izrazio nezadovoljstvo zbog odsustva reakcija od visokih zvaničnika Srbije.
Čemu je problem, predsjedniče Nikolić, premijeru Vučić, ministre Dačiću? Da li je ignoriranje politička taktika ili je šutnja strah od Šešelja? Vaša šutnja ostavlja dvojbe o stavu aktualnih vlasti u Srbiji, o procesuiranju odgovornih za ratne zločine.
I slovenački poslanik Ivo Vajgl bio izrečit u svojoj podršci rezoluciji Europskog parlamenta.
Šešelj je na prostorih bivše Jugoslavije metafora za zločin. Kar zadeva oblasti Srbije...
Što se tiče srbijanskih vlasti, one su se ogradile od njegova povratka i za to nisu odgovorne. Pozivam ih, a to čini ova rezolucija, da mu stanu na prste sredstvima pravne države.
Haški optuženik i lider radikala Srbije Vojislav Šešelj pušten je 12. novembra iz Haškog pritvora, gdje je proveo 12 godina bez izrečene presude. Sudsko vijeće Haškog tribunala donijelo je 6. novembra odluku da Šešelj bude privremeno pušten na slobodu. Sarajeva, Milad Obradović.
A uoči usvajanja rezolucije u Europskom parlamentu, Hrvatski sabor usvojio je deklaraciju u kojoj se od Haškog tribunala traži da optuženika za ratne zločine Vojislava Šešelja vrati u zatvor, a od srbijanskih vlasti da osude govor mržnje i zalaganje za, citiram, Veliku Srbiju. Neke dijelove rasprave prenosi Enis Zebić.
Prema deklaraciji koju je u saboru pročitala njena inicijatorica, bivša premijerka Jadranka Kosor, među ostalim traži se da Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda hitno raspravi ovakvo postupanje Haškog tribunala kako se ne bi dodatno narušilo povjerenje u institucije međunarodne pravde. Zatim,
poziva Međunarodni kazneni sud za bivšu Jugoslaviju da opozove svoju odluku o privremenom puštanju optuženog Vojislava Šešelja na slobodu.
U ime kluba vladajućih socijaldemokrata Ingrid Antičević-Marinović apostrofirala je posebno traženje da srpski državni vrh osudi Šešeljeve istupe i distancira se od njih, podsjećajući da je suradnja sa Hagom jedan od uvjeta na putu svake zemlje prema članstvu u Europskoj uniji.
To je upravo pomoć svim naprednim snagama da osude takvo ponašanje na jedan nedvosmislen način. To Hrvatska traži, to Hrvatska ima pravo tražiti jer se to od nje tražilo i to je za svaku zemlju potrebno.
O Šešelju je bilo riječi i na sjednici Hrvatske vlade. Ministrica vanjskih i europskih poslova Vesna Pusić kazala je kako će se 10. prosinca o izvještaju o radu Haškog tribunala raspravljati u Ujedinjenim narodima i da će Hrvatska u tome sudjelovati. Europska unija ne sudjeluje u toj raspravi, ali s obzirom na unazađivanje europskog procesa u regiji kao rezultata Haške odluke o puštanju Šešelja, razgovarala sam sa europskom povjerenicom Federicom Mogherini sa prijedlogom da Europska unija ovoga puta izuzetno sudjeluje u toj raspravi, kazala je ministrica.
Pa ćemo, nadam se, potaknuti kolege u Europskoj uniji da se uključe i osude takvo ponašanje, odnosno potrebno je da se zatraži od srpskih vlasti da se distanciraju od takvih izjava, upravo zato da potvrde europski put, a i zato da koliko je moguće neutraliziraju negativni efekt koji je takvo ekscesno ponašanje imalo na odnose u regiji.
Iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde,
koji prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Na Haškom suđenju Ratku Mladiću, optuženom za ratne zločine i genocid u Bosni i Hercegovini, ovu sedmicu iskaz je dovršio Ostoja Barašin, bivši šef informativne službe Prvog krajiškog korpusa Vojske Republike Srpske. Tokom Barašinovog glavnog iskaza uvedena su dva dokumentarna filma koje je napravio o stradanjima civila srpske nacionalnosti tokom rata te o aktivnostima HVO-a i armije BiH. Svjedoka odbrane je u nakrsnom ispitivanju tužilaštvo suočilo sa propagandnim aktivnostima u kojima je učestvovao, a koja su prema optužbi uticala na počinjenje ratnih zločina kao i njihov masovan opseg, informiše Goran Jungwirth.
Tužitelj Artur Traldi optužio je svjedoka da je i sam preko propagandnih tekstova utjecao na ponašanje i mržnju srpskih vojnika, što je i dovelo do zločina, a u više općina i genocida, poput u Prijedoru i Sanskom mostu, gdje je djelovao prvi krajiški korpus VRS-a. Barašin je to poricao, tvrdeći da je tekst o genocidu nad Srbima u Drugom svjetskom ratu bio samo istina, a ne propaganda koja je poticala mržnju i zločine nad Hrvatima i Bošnjacima.
Prema podacima koje ja znam, to je 1.700.000. Samo oko 700.000 ih je stradalo u logoru Jasenovac.
Kako bi pokazao da se radi o propagandni mržnje upućenoj srpskim vojnicima kroz časopise Krajiški vojnik i Srpska vojska, tužitelj Traldi je citirao tekstove koji upozoravaju na opasnosti koje Srbima prijete od ustaških kama i jama te od turskog zuluma i poturica, kao i poruku srpskim vojnicima da se bore ili nestanu. Jedan od naslova u pokazanim tekstovima bio je i Svilen Gajtan za Aliju, što je prema optužbi bio poziv na korištenje tehnika srednjovjekovnih ubojica. Traldi je citirao jedan od tekstova u kojima predsjednik Republike Srpske Radovan Karadžić objašnjava cilj rata srpskim snagama, odnosno borbu za Veliku Srbiju, riječima sudskog prevoditelja.
Da vam još kažem da je ovo rukovodstvo mišljenja da treba da se ujedinimo sa Srbijom, a ne sa Jugoslavijom. Mi mislimo da je neophodno da se Krajina ujedini s nama. To što radi momentalno, to su nametnule međunarodne prilike. Idemo prvo na ono za šta će biti najmanja otpora. Niko se ne može suprotstaviti našem ujedinjenju sa Srbijom, a onda, s Božjom pomoći, kad Srbija izbije na Unu, Krajini će biti mnogo lakše da ostvari svoj cilj.
Budući da je Baraši napravio dokumentarac o stradanju srpskih civila u mjestima kao što su Kupres, Derventa, Brod i Serdari, tužitelja Traldija je zanimalo je li upoznati sa zločinima srpskih snaga u zoni odgovornosti njegovog prvog krajiškog korpusa VRS-a, uključujući ubojstvo 25 zarobljenika u Vrhpolju kod Sanskog mosta, kao i zlostavljanja i ubojstva u više logora.
Ne znam nikakve detalje o tome.
S druge strane, Barašin je osobno obišao logor Trnopolje 92. godine s grupom novinara, a na sudu je ustvrdio da su tamo ljudi sami dolazili kako bi se zaštitili od ratnog kaosa. Zločine koji su se događali u tom i drugim logorima svjedok je također poricao, odbijajući jasno navesti pod čijim je Trnopolje bilo zapovjedništvom, potvrdivši tek da je u njemu vidio i srpsku vojsku i policiju.
Znam da sam bio tamo i bilo to pripadnika i vojske i policije, znam da je taj gospodin Kuruzović bio zadužen.
Suđenje generalu Mladiću za dvostruki genocid i ostale zločine u Bosni i Hercegovini nastavlja se idući tjedan novim iskazima svjedoka obrane za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungwirth.
Ovaj program Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Kao nus efekat iznošenja detalja o prijetnjama koji su upućene zamjeniku tužioca za ratne zločine Srbije Bruni Vekariću i članovima njegove porodice, do javnosti je doprlo i saznanje da tužilaštvo u Srbiji i dalje radi na predmetu nazvanom mediji. Radi se o istragama protiv lica osumnjičenih da su učestvovali u ratnom huškanju posredstvom medija tokom 90. godina. Da apsurd bude veći, baš neki od novinara koji se u tom kontekstu najčešće spominju, danas su izrazito prisutni u srbijanskim medijima. Jedan od njih je i narodni poslanik koji se svom žestinom obrušio na samo tužilaštvo. Više u prilogu Miloša Teodorovića.
Da li bivši novinar RTS-a, a danas poslanik partije Aleksandra Vučića Milovan Drecun ima razloga za zebnju nakon što je tužilac Vekarić obelodanio kako veruje da možda upravo on stoji za prijetnje kojima je izložen, a zato što je i Drecun pod lupom u slučaju mediji. Vekarić u interesu istrage ne otkriva detalje, ali navodi da su učinjeni značajni iskoraci u istrazi o medijskom podstrekivanju na zločine, koja se bez jedne optužnice razvukla na 5 godina.
Došli smo do određenih saznanja do jednog nivoa i dalje utvrđujemo odgovornost, odnosno provjeravamo podatke koji nisu ni malo najmanje. Prošlo je više od 50 ljudi kroz naše tužilaštvo vezano za taj predmet.
Istovremeno, dok u tužilaštvu obrađuju ogromnu količinu medijske građe, u jednom od beogradskih dnevnika objavljuju saznanja o navodnom iznošenju podataka iz samog tužilaštva i njihovoj predaji ljudima u ambasadi SAD. To je teza koja se poklapa sa onima koje je u nadahnutom izlaganju u Skupštini Srbije izneo i sam Drecun.
Pitam se, čije je tužilaštvo za ratne zločine? Republike Srbije ili američko?
Tužilaštvu nisu željeli da komentarišu ovakve nastupe novinara i poslanika prepoznatljivog po televizijskoj emisiji u kojoj je iznosio navodne teorije o širokim zaverama kao uzrocima sunovrata u kom se Srbija našla. Koliko je moguće između ostalih i samog Drecuna prepoznati objašnjenju koje iznosi profesorka Fakulteta političkih nauka u Beogradu Snježana Milivojević.
Neki ljudi koji rade u širem smislu u tom informativnom aparatu, ali i političkom, nove vlasti, u stvari su tu da obezbede kontinuitet i da kažu da uprkos tim pričama o antifašizmu i uz te priče o četnicima i partizanima, prvom, drugom ratu i tako dalje, i 90. treba smestiti u tu slavnu tradiciju i da u odnosu na to sadašnja vlast ne menja svoje pozicije, pa zato i iste aktere ponovo vidimo na sceni.
Svakako na trenutno najvišu poziciju je dospeo Ratko Dmitrović, koji je kao novinar RTS-a također zanimljiv tužilaštvu, barem ako je suditi po njegovom spominjanju u publikaciji reči i nedela koju je ta institucija objavila 2011. Danas je Dmitrović prvi čovjek kompanije Novosti, dok je njegov šef iz RTS-a u vrijeme kada je ta kuća bila nesumnjivo državno dirigovana propagandna mašinerija, Milorad Vučelić, viđeni analitičar koji je, što bi mogao biti vrhunac apsurda, nedavno na televiziji Pink govorio o cenzuri. Tom prilikom je kao laži opisao optužbe za cenzuru koje se upućuju aktualnoj vlasti, te pojasnio.
To je jedno, ono, ponavlja jednu laž beskrajno, napređenje.
Pa će neko i poverovat.
Teško je oteti se utisku koji iznosi predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije Vukašin Obradović.
Danas u Srbiji se osjeća veoma jak zadah 90-ih.
O Vučeliću je skoro nemoguće govoriti izvan tog konteksta. Dovoljno je čuti odlomak iz, na primjer, komentara iz 91. kada je sa televizije osuo po rezervistima koji su bežali od rata.
Iznalaze razne alibije i pokrića da bi prikrili vlasti kukavičluk, nepatriotizam, pa čak i izdaju.
Bilo bi zanimljivo utvrditi da li je, koliko dugo i ako jeste, zbog čega sam Vučelić bio u ratnim zonama. Nova skrsavanje novinara tog kalibra inspirisalo je NUNS da još 2009. podnese krivičnu prijavu protiv odgovornih osoba i novinara u Radioteleviziji Beograd, Radioteleviziji Novi Sad, dnevnim listovima Politika, Večernje novosti i drugima, a za koje se veruje da su kao državna medijska preduzeća vodili ratnu huškašku kampanju. Do danas se ništa nije tim povodom dogodilo. Vukašin Obradović.
Kao posljedica toga, evo, sada imamo na sceni ponovo iste ljude presvučene u neke nove odore, ali poruke koje oni šalju, čini mi se, bitno se ne razlikuju.
Značilo bi to, dodaje profesor Milivojević, da je zapravo pravni proces podbacio, dok ja u akademskim krugovima bilo istraživanja koje su se bavila ovom temom. Sama novinarska struka uglavnom je ostajala nema, praktično i bez otpora, zbog čega su u godinama posle 5. oktobra iznikli novi rizici sa kojima će javnost tek da se nosi.
U profesionalnom smislu i u odnosu na javnu debatu rizik je u stvari najveći, jer proizvodi jednu konfuziju i proizvodi jedno haotično u mentalnom smislu stanje, koje nas svaki put kad imamo neku konfliktnu situaciju, kad neko razvrne zastavu Velike Albanije, kad se vrati Šešelj iz Haga, kad se dogodi nešto u susjednoj ili u daljim zemljama, kod nas uvek u društvu aktivira temeljno ponovo jedan agresivni govor prema svemu što ugrožava tu sliku koju mi pokušavamo da sačuvamo o 90-im, a koja je fundamentalno netačna.
Sve to našu sagovornicu uverava da vlast koju personifikuje lider naprednjaka i premijer Aleksandar Vučić svoj evropski kurs pokušava da dokaže u odnosu na budućnost. Iz Beograda, Miloš Teodorović.
Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde,
koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Pred licem pravde.
Kancelarija za demokratske institucije i ljudska prava polovinom novembra objavila je podatke prema kojima je prošle godine u Bosni i Hercegovini zabilježeno 350 zločina iz mržnje, što je znatno više u odnosu na susjedne države, dok je broj procesuiranih zločina iz mržnje u BiH 77. Za iste, kako navodi u prilogu Zvjezdan Živković, kažnjeno 88 počinilaca.
Svake godine Kancelarija za demokratske institucije i ljudska prava objavljuje izvještaj i informaciju o zločinima iz mržnje i incidentima koji se dešavaju u 57 zemalja članica. Zamjenica šefa Odjela za toleranciju i nediskriminaciju pri Kancelariji OEBS-a u Varšavi, Azra Junuzović.
Sami podaci za 2013. godinu nam i dalje demonstriraju vrlo jasno da su zločini iz mržnje i dalje predstavljaju važan izazov i da je to jedno od pitanja sa kojim se zemlje članice moraju ozbiljno pozabaviti. Ja vam mogu reći da je 36 država zemalja članica dostavila nam informacije po ovom pitanju za 2013. godinu, dok nam je 109 nevladinih organizacija dostavilo informacije koje pokrivaju incidente koji su se desili u 45.
U Bosni i Hercegovini je prošle godine zabilježeno 350 zločina iz mržnje. Ova brojka je povećana u poređenju sa Hrvatskom, gdje je evidentirano 35, odnosno 64 slučaja u Srbiji. Zločin iz mržnje ne bira subjekta.
Prilike smo došli do nekog saznanja da dolazi do napada na više vidljive LGBT osobe i da obično napade vrše mlađe osobe, recimo od starih maloljetnika do 30 godina starosti.
Kaže Vladana Vasić, koordinatorka u Sarajevskom otvorenom centru.
Što se tiče konkretno LGBT osoba, mi smo došli do podataka da se desilo nekih 18 zločina iz mržnje, od čega se desila 4 fizička napada. Jedan je rezultirao ozbiljnim povredama, jednom se radilo o razbojništvu, to su u stvari neki slučajevi koji su prijavljeni. Bilo je više slučajeva prijetnji i zastrašivanja i bilo su neka tri grupna napada.
Vasić navodi da je društvo u BiH veoma netolerantno, homofobično i transfobično.
Prije svega zbog manjka i lošeg sistema edukacije u društvu i zbog toga što još uvijek se radi u školama i fakultetima na zastarjelim programima i prema zastarjelim knjigama i podacima koji još uvijek homoseksualnost svrstavaju u bolesti, te se nikako ne radi na edukaciji stanovništva i vrlo malo se općenito radi na poticanju tolerancije i na upoznavanju različitosti.
I Međureligijsko vijeće u Bosni i Hercegovini zabilježilo je u prošloj godini 30 slučajeva zločina iz mržnje prema pripadnicima i imovini vjerskih zajednica. Izvršni sekretar vijeća Emir Kovačević.
Nakon 4 godine koliko pratimo ovaj projekat, u stvari primijetili da je najveći problem nedovoljno strogo kažnjavanje počinilaca, jer ako imate recimo ispisivanje grafita ili ako je razbijena samo prozor na vjerskom objektu, to ne znači samo da se odstrani materijalna šteta, već je problem ta negativna poruka koja se šalje, pogotovo ako se radi o manjinskoj vjerskoj zajednici.
Od septembra je pokrenuta i internet stranica u namjeri da državama članicama OEPS-a, civilnom društvu, medijima i javnosti olakša pristup informacijama o zločinu iz mržnje koje je sakupila Kancelarija za demokratske institucije i ljudska prava. Podaci pokazuju da je u posljednje 4 godine u porastu broj ovakvih zločina. Azra Junuzović iz Kancelarije za demokratske institucije i ljudska prava OEPS-a.
Naš izvještaj se ne bavi konkretnom analizom šta potpiruje mržnju, ali mi govorimo o tome da sami zločini iz mržnje predstavljaju jednu opasnost i ozbiljan problem koji može da bude opasan, znači kada je u pitanju sama sigurnost građana, te je stoga neophodno da se same države članice pozabave tim pitanjem kako bi zaštitili same građane i kako bi osigurale da oni imaju najadekvatniju zaštitu i pomoć i kako bi jednostavno ti zločini ne bi eskalirali u neke šire razmjere.
Za program Pred licem pravde, Zvijezdan Živković.
Slušate emisiju Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije. Ove sedmice u Srebrenici i Bratuncu je održan festival kratkog filma kojeg organizuje Udruženje Prijatelji Srebrenice. Cilj festivala je da podrži i uveže mlade umjetnike iz Srebrenice i regiona, da promoviše film kao vizuelnog prenosnika važnih poruka, te da doprinese reintegraciji mladih. Slušamo Sadika Salimovića.
U takmičarskoj konkurenciji 8. internacionalnog festivala kratkog filma Srebrena traka prikazana su ostvarenja autora iz cijelog svijeta, a u revijalnom dijelu 3 filma. Nada Simić, koordinator festivala.
Ove godine na našu adresu stigla su 52 filma iz cijelog svijeta. Od njih 19 prikazani srebreničkoj publici u takmičarskom dijelu, a odabrani filmovi su iz Hrvatske, Velike Britanije, Njemačke, Španije, Izraela, Rumunije, Hong Konga, Slovačke, Italije i Srbije.
Film festival Srebrena traka jedinstvena je prilika da Srebreničani pogledaju projekcije filmova na velikom platnu, ističe Slađana Petković iz Udruženja Prijatelji Srebrenice.
Najviše filmova prikazano je iz Španije i Njemačke. Zaista ovo je jedna jedinstvena prilika kada ljudi u Srebrenici imaju priliku da gledaju filmove na velikom platnu.
I pored financijskih poteškoća, nastavljena je tradicija festivala.
I zaista mi smo uložili velike napore da održimo ovaj festival uz minimalna financijska sredstva, jer ove godine je bilo malo donatora koji su imali mogućnost da pomognu ovom festivalu, ali eto, uz velike napore i volonterski rad uspjeli smo održati ovaj 8. festival.
Srebrenčani imaju samo pohvale za smotru filmskih ostvarenja koja se redovno održava u ovom gradu.
Mislim da je ovaj filmski festival veoma značajan za naš grad, s obzirom da učestvuju svi u filmskom festivalu, svi građani našeg grada. Mislim da bi trebalo što više ovakvih dešavanja da imamo kulturnih.
Pa mislim da je ovo vrlo značajno za Srebrenicu, pošto mladi nemaju prilike, tolike kino ne radi, mislim da je ovo super, mogu pogledati film. Družiti se, zabavno je.
Svi kulturni događaji koji mogu doprinijeti promociji Srebrenice kao jedne perspektivne
životne sredine i vraćanje povjerenja u zajednički život u Srebrenici smatram da su dobro došle.
Mislim da je film festival jako važan za Srebrenicu zato što je to jedno od većih kulturnih dešavanja koje se ovdje događaju i obuhvata i mlade i stare i čak i djecu, tako da mislim da je ovo baš značajno za Srebrenicu.
Naravno, uvijek je dobro došlo da se nešto dešava, a filmski festival je krupna stvar za bilo koji grad.
Za emisiju Pred licem pravde, Sadik Salimović.
Pred licem pravde, regionalni program Radija Slobodna Europa koji možete pratiti na našoj internet stranici slobodnaeuropa.org.
Pratili ste još jedno izdanje emisije Pred licem pravde. Iz sarajevskog studija vas pozdravljaju producent Enes Hrničić i urednica i voditeljica emisije Dženana Karabegović.